генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Ех, прав був Мікіта Сергєєвич Хрущов, коли, вислухавши доклад першого секретаря Компартії Білорусі Кирили Трофімовича Мазурова на білоруській мові, виказав міркування, що ні черта не зрозуміло. Незадоволено покрутив він головою. Больш секретари КПБССР по-білоруску докладів не читали, тільки по-руску. Ех, не поспели ми знищити білоруську мову цілком, не поспели. Ну і ось виник. І он, позбавивши від газети, поклавши її на подоконнику вокзала, вивучив табло з маршрутами тягніков і вітрину з асортиментом усього газетного кіоска, і тільки після неспішно накерувався у метро. А вийшов оттуль разведчик акурат у той момент, коли зелений ВАЗ-2101 понес Джека у бок гостиниці «Білорусь», а білоголовая жанчина з новим ім'ям Оксана поспела подняться у гору по схиле до павільйона «Ясень», стараючися усімі намаганнями волі зробити вираз твару хоть нечим подобним на вираз твару нейкой Корицькой. Генерал же пойшов прямо і насупрать Петропавловського собора, який він визначив раніше як орієнтір, повернув ще до одного півного павільйона з не менш привабною назвою «Прохолода». Гетая півнушка, як дві кроплі води, нагадувала ясень і так само цалком оправдувала свою назву, бо на лавочках і стойках для того півного павільйона саправди було прохолодно у тіню ліп, під одной з яких з двома бокалами пива і бутелькою армянського коньяку «Арарат» сидів ще один шпійон – фотограф.
«Чому ми тут?» – спитав у фотографа Федор Федорович.
«Найліпше місце для зустріч», – отказав суразмовця. А ні один міліціонер сюди не сунеться. А коли сунеться, то місцевий люд хутко йому лич начистить і викине, як старий матрас на смітницю. Ну а покольки з іншими силовими відомствами у білорусів ще повна нерозберіха, то бояться застається тільки міліціонерів, засміявся.
Тут п'ють коньяк, знову спитав генерал і усівся зліва від того. І він поставив свій дипломат для лавки побач з таким же, який стояв там до його приходу. Дипломати на хвилину навіть злилися один з другим, бо були ідентичні, і здавалося, що стоїть тільки один.
«Тут п'ють усе», – отказав фотограф. «У гэтым романтика нашого часу. Цікаве місце. Тут нікого не здивить, коли ми навіть змішаємо коньяк з півом або вином. Головне, каб ми нешта пілі. Бо у гэтым місці подозрення і непотребную увагу до себе може викликати тільки той чоловік, який не п'є нічого. Білорусь сьогодні – это Куба часов Батисти. Усе гуляють так, як быццам апошній день живуть. Місце вибирають у залежності від доходів. Хай усе думають, що у нас їх нема. Ну, а у натовпі і шпійона не зауважиш».
Генерал у знак згоди кивнув головою, після чого фотограф налив повну 200-грамову граненую шклянку коньяку, сунув її у одну руку генералу, а у другую уткнув бокал з півом.
«Коньяк тут змішують з півом рідко, а ось запівать, так запівають час від часу», – розтлумачив він.
Федор Федорович наахбом осушив шклянку, зробив некілька глибоких глитков з бокала, взяв з рук колеги ковалок плавленого сирка «Дружба», занюхав їм, але закусувати не став. Вернув назад і спитав.
«Коли буде таксі?»
«Раз 9 минут», – доложив суразмовця. «Тоді слухай уважливо», – зробив серйозний вираз твару генерал. «Як я встану і пойду, мой дипломат застанеться стоять для лавки. Там для тебе все потрібні інструкції. На словах скажу наступне. Головна твоя задача – протягувати сочити за самими гудзеями і за їх дітьом так само».
«Усе своє життя тільки гетим і займаюся», – відгукнувся той.
«І ось ще важне, чого нема в інструкціях», – протягував начальник, не відказавши на репліку колеги по шпійонському цеху. Не любив він, як його перебивають.
«Тільки слухай і нічого не говори, бо гэта настільки важне, що можна передати тільки вусно».
Слухаю уважливо, гэтым разом, каб не перебивати начальника, фотограф тільки подумав гэтыя слова і то шептом. Але генерал і гэта добра пачув.
«Ми укараняем у новые беларускія сакрэтныя службы свайго агента Казіміра Казіміровича. Трэба будзе праз тваю агентуру вельмі пільна сачыць за ім. Разведчык ён дасведчаны, праверыны, але ёсць адна невялічкая праблема. Ён родам з гэтых мясцін. Таму,
калі ў яго раптам абудзецца настальгія, ён можа наламаць дроў, а ён шмат ведае. Таму, як толькі ўзнікне падазрэнне, што ён занастальгіраваў па тым, як у шчаслівым дзяцінстве таптаўся па прыгожых лугавых кветках і растрасаў на полі пахучы гной, трэба будзе прыняць меры. Пры першым жа падазрэнні яго трэба будзе зліквідаваць фізічна, хутка і не задумваючыся. «Будзе зроблена», – адказаў фатограф. Фёдор Фёдорович паглядзеў у вочы фатографа цяжкім позіркам, як абухом даў у грудзі, і яшчэ некалькі хвілін не здымаў з таго свайго позірку, нібыта вылічваў, колькі фатографу засталося жыць. Фатографу нават падалося, што дзесьці гукае зязюля, але лічыць, колькі раз яна страсяне паветра, не стаў. Дасвечаны разведчык добра ведаў, што больш ад Фёдора Фёдоровича, а не ад зязюлі залежыць, колькі ён прыжыве і як прыжыве. Сёння ў гасцініцы «Беларусь» я сустракаюся з былым кіраўніком сакрэтнага аддзела амерыканцаў Джэкам. Перайшоў генерал да іншай тэмы. Усё павінна быць чыста. Нікога з тваіх людзей для Беларусі ў гэты момант быць не павінна. Зразумела, адказаў фатограф. У тваім дыпламаце, я спадзяюся, спісы пацыентак Шляхера, запытаўся Фёдор Фёдорович. Так, толькі гэта ўся яго кліентура цалкам, увесь архіў. Каб вызначыць, хто канкрэтна стаў аб'ектам яго даследаванняў, трэба яшчэ папрацаваць. Гэта ўжо не твой галаўны боль, уздыхнуў Фёдор Фёдорович. Эх, колькі мы не бачыліся, фатограф, дадаў. Я ж без цябе быў як цыган без каня. «Просто драматургія сучаснасці больш не прыносіць мне асалоды», – па-філасофску адказаў той. «Калі б не наша старое сяброўства з табой, я б не адгукнуўся на загад нашага цэнтра». Генерал задумаўся. «Пра што гэта фатограф філасофствуе? Былых жа супрацоўнікаў спецслужбаў не бывае. Гэта на ўсё жыццё, да апошняга ўздыху, як рыбі на беразе». «Ага, ну ясна, пра што ён». Пасля той вясковай бабы яму і жыццё не мілае. Яму зараз, калі пажадаць усяго найлепшага, той адкажа, што ўсё найлепшае ў яго ўжо было. Што ж, пара і пра тую калгасніцу пагаварыць. Ну а цяпер коротенька растлумач мне, што ў цябе за гісторыя такая трымалася з Зінаідай Карыцкай? Спытаў ён хутка і ціха, нібыта не асабліва і цікавіўся. Фатограф усміхнуўся. Ён падняў вочы да сонца, прыжмурыўся, цмокнуў. «Эх, Зіна, Зіна, Зіначка, дзе ты цяпер гуляеш? Траўку якіх краін топчуць твае лёгкія ножкі? Топчуць, як душу фатографа. Ужо і няма цябе тут, а не даюць спакою твае глыбокія вочкі ні сэрцу самага брабага разведчыка-фатографа, ні кіраўніцтву ўсёй доблеснай разведкі былога СССР». Ды і не толькі разведцы былога Савецкага Саюза не даюць спакою твой звонкі смех і твой рэзкі рух галавы ў бок, якім ты адкідваеш валасы з вачэй. А хіба што разведкі ўсяго свету хочуць бачыць гэты рух перад сабой на крэсле допытаў у сваіх казематах. Эх, Зіна, Зіна, Зіначка, нават старыя прафесары пішчаць, як дзеці, калі бачаць цябе, які гэты гад Шляхер, каб ён здох, і што ты ў ім знайшла? Але калі заходзіш ты каму ў сэрца, то там і застаешся, нават калі даўно ўжо пайшла адтуль. Гэта назаўсёды. Да апошняга ўздыху, як рыбе на беразе, як праца шпіёна. Эх, Зіна, Зіначка. Я просто закахаўся, чэсна прызнаўся ён, і не шкадую. Як і не шкадую пра той час, які правёў у касабуцкім лесе з малюткам Чарлі ў закінутым маёнтку. Менавіта там, разважаючы пра жыццё з малюткам Чарлі, мы абодва прыйшлі да высновы, што не чалавек вызначае лёсы, а Бог. А ты ніколі не думаў, што гэта здрада – есці, спаць і піць гарэлку з амерыканскім шпіёнам? Не вытрымаў і падвысіў голас кіраўнік сакрэтнага аддзела. Падвысіў так моцна, што навакольныя перасталі піць свае напоі, а ў аднаго аматара ёршыкаў пабялеў яго сіні нос – які да гэтага гадоў 5 толькі цямнеў. Нават на трэніраванай вытрымкі генерала не хапіла, каб стрымацца ад пачутага. І ён яшчэ больш гучна рыкнуў. «Ты б яшчэ з гудзеямі выпіў! Тады цябе дакладна да здраднікаў залічылі б!»
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова. На беларускім радыё «Рацыя».